bez razgovora sa Bogom zaista čovjek, budući da je stvoren kao biće bogoliko i biće koje ima potrebu da se Bogu moli, čovjek postaje dezorientisan. Oni ljudi koji su imali samo 2 metra u svojoj pećini, samo da malo prilegnu i da čuče na molitvi, i koji su svu potrebu za svim spoljašnjim sveli na malo vode i malo hleba, oni, kako sami svjedoče, imali su osjećaj da imaju cijelu vasionu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropol Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Evo, oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. U srijedu 4. decembra proslavit ćemo praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku Majke Božje.
Mi smo pričali puno puta na ovu temu i u ovoj emisiji je bilo riječi o prazniku Vavedenja kojim počinje Božićni post. I govorili smo o tome kako Božićni post nema neku tematiku i nema način bogosluženja koji bi ga razlikovao od ostalih dana, kao što to ima Vaskršnji. I nema one teme po sedmicama kao što to ima Vaskršnji. Ali je, s druge strane, Bog uredio tako da su slave i praznici koji padaju u ovih 40 dana upravo nekako svi vezani za period staroga zavjeta i iščekivanja Hristovoga rođenja. Pošto smo puno puta o tome pričali i naši slušalci to sigurno znaju, ću samo da napomenem da su one zadnje 3 sedmice prije Božića posvećene Hristovim precima po tijelu, znači starozavjetnim patrijarsima, starozavjetnim prorocima, a u našem narodu su te sedmice, osim toga što su posvećene starozavjetnim svetim ljudima, Božjim ljudima, vezane i za naše službe koje imamo u porodici, pa je jedna sedmica posvećena djeci, druga je posvećena majkama, a ona posljednja tamo pred samo Hristovo rođenje očevima. Od svih tih tema koje su, da kažem, starozavjetne, prva među prvima, pored starozavjetnih proroka koje ćemo proslaviti ovih dana, je i praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Možemo slobodno da ga nazovemo, to je jedan od posljednjih starozavjetnih događaja, jer je Bogorodica koja će da rodi Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, ona je kao mala, kao djevojčica uvedena u hram Jerusalimski, koji je bio najveća svetinja u Starom Zavjetu izabranog Božjeg naroda. I u tom hramu su po starozavjetnim zakonima, po Mojsijevom zakonodavstvu, mogli da ulaze starozavjetni sveštenici, leviti, da tamo prinose žrtve, a da u svetinju nad svetinjama, da je to jedan poseban dio hrama gdje se nekad čuvao kovčeg zavjeta, u svetinju nad svetinjama mogao je da uđe samo prvosveštenik i to samo jedanput godišnje, da okadi tu svetinju na svetinju. Po nekom čudnovatom Božijem promislu, kao jedan događaj koji je skriven od od biblijskog pisca. Dakle, to nije napisano u Svetom pismu, taj događaj. Nego je nekako ostao zapamćen u predanju naroda i prenio se do crkve do danas. Zato recimo Rimokatolička crkva nema taj praznik Vavedenje, ona, jer njihovi teolozi kažu to ne piše u Svetom pismu, dakle mi ne znamo da se to desilo. Ali kao što to često biva, ti najveći događaji su negdje skriveni sa strane, kao što i Hristovo rođenje koje očekujemo, dakle čitav Stari zavjet je bio iščekivanje Hristovog rođenja. I pitali su se i proroci i sveti Boži ljudi u Starom zavjetu kad će se desiti to spasiteljevo rođenje, kako će Bog da dođe među ljude, kad i kako. I onda sad mi danas znamo da je Hristos rođen u vrijeme Rimskog carstva. Pa znamo da nije rođen u centru toga carstva, u Rimu, nego je rođen u jednoj maloj provinciji na istoku koja se zove Judeja. Pa nije rođen ni u centru te provincije, u Jerusalimu, nego je rođen malo sa strane u jednom gradiću Vitlejem. Pa nije rođen ni u centru tog Vitlejema, nego u nekoj pećini gdje se čuvala stoka. Znači, Gospod se malo izmiče sa strane. Ne ide onako praćen nekom zemaljskom slavom, ili ako bismo uporedili to sa današnjim vremenom, neće pisati novine da je Gospod došao, nego Gospod nekako ide kroz ljudska srca. I on, zemaljski gledano, je skroman, ali je zato duhovno jak. Ima jedna scena u Starom zavjetu kada jedan Božji čovjek očekuje da mu se Gospod javi, jer je Gospod rekao javit ću ti se toga i toga dana. I on stoji na proplanku i čeka da mu se Gospod javi, i onda dunu jaki vjetar, ali kaže u njemu nije bio Bog u tom jakom vjetru. Pa poslije toga opet se potresla zemlja, pa ni tu, nego tek u blagom povjetarcu Bog se javio. Znači, da sad ne skrenem mnogo s ove teme, ima nešto potresno što ostaje u našim srcima i u našem ličnom životu i u narodnoj istoriji. Nešto što se prosto dešava, a da izmiče mogućnosti da bude zapisano, da izmiče mogućnosti da imamo fotografije od tog događaja, da imamo jasna dokumenta o tom događaju. Recimo, evo iz naše crnogorske istorije tu se stalno poteže pitanje bitke na Carevom lazu. Je li bila, nije li bila bitka? Postoje neka svjedočanstva u predanju i postoji ponešto i zapisano, ali ne od istoričara, nego onako više pjesnički, da je, ne znam, vladika Danilo bio ranjen na Carevom lazu, da je to bila bitka gdje su Crnogorci porazili Turke i tako dalje. Međutim, možete čuti istoričare, onako prave istoričare koji su crkveni ljudi, vjerujući, kažu, ma ljudi, šta vam je, nemate nijednog dokumenta da se ta bitka desila. Eno, istraživali smo i turske i mletačke arhive, ne postoji ništa što govori da je došlo do bitke. Međutim, izgleda da se nešto stvarno desilo tu na Carevom lazu, što kaže opet jedan istoričar, makar ako su pretukli neke turske kuare koji su nosili neke lonce, ali se desilo da prvi put od te silne turske pohare i od tih napada, da su Crnogorci uspjeli da pruže neki jači otpor. I zapisano je, ostalo je zapisano u srcima ljudi da se desio neki otpor, da se desio neki događaj koji je pokazao da je moguće pružiti neki otpor iako je neprijatelj jači. Pada mi na pamet jedna scena iz savremene istorije, Drugi svjetski rat, kada su Japanci bombardovali američku pacifičku flotu na Havajima. Potpuno je bila sva potopljena, nije ostao nijedan brod čitav, i bila je potpuno deprimirajuća situacija, i onda je američki predsjednik insistirao da makar jedan avion američki dođe do Japana i da baci makar jednu bombu. Dakle, on je znao kao psiholog da je jako bitno da se nečim uzvrati, makar to nemalo nikakvog efekta i nije moglo da se poredi sa udarcem koji su Japanci nanijeli Amerikancima, i zaista je taj avion stigao i zaista su neke bombe pale na Tokiju. Dakle, hoću da kažem, sve ovo pričam zbog toga da ima nešto što u našim srcima stoji zapisano, iako nije zapisano na papiru. A sveti apostol Pavle kaže Solunjanima kad piše, molim vas, kaže, držite se svega što sam rekao, ili preko onoga što sam vam napisao, ili preko onoga što sam usmeno rekao. Dakle, u crkvi pravoslavnoj je jako bitno da se pamti i ono što su nam stari prenijeli usmenim putem, kao i to da se pamti ono što je zapisano u Svetom pismu, što su svetioci prenosili. Sve ovo pričam zbog toga što događaj ulaska Presvete Bogorodice u hram Jerusalimski i njeno uvođenje u svetinju nad svetinjama nije zapisano u Svetom pismu, ali jeste ostao kao jedan događaj koji crkva slavi već 2000 godina, znači ostalo je zapisano to predanje, zapisano kasnije u bogoslužbenim pjesmama, zapisano u crkvenim kalendarima i ta... I taj događaj spada u jedan od najljepših naših crkvenih praznika, jer pokazuje da se Gospod bavio živim ljudima, da ni Bogorodica, prvo ni Gospod nije direktno došao s neba, nego se rodio kao dijete. A i ta žena koja ga je rodila nije ni ona kao anđeo došla među ljude, ne znam otkuda, nego se zna njena genealogija, ona je... zna se ko su joj otac, ko su joj otac i majka, ko su njene roditelji, od koga ona potiče. Zna se da je kao djevojčica, kao malo dijete, odvedena u hram, da je tamo sveštenici vaspitavaju i uče zakonu Božijem. To je nešto što crkva naročito izdvaja i naročito naglašava, želeći time da ukaže da ona nije živjela kao i svi ostali ljudi, ne u smislu da je bila na nebesima ili da njene noge nisu se doticale zemlje, nego da je bila pravo dijete od oca i majke kojima se znaju imena i zna se gdje je živjela i kako, ali da su ti ljudi napravili jedan zemaljski napor, da su učinili nešto u ovome životu što je moguće učiniti ljudima, da bi ona ostala čista, moralna, neporočna za moment kad su oni pripremili da je udaju za njenoga muža. Dakle, crkvi je jako bitan taj detalj da je Bogorodica pravi, živi čovjek od poznatih roditelja i da znamo za njeno djetinjstvo kako je provedeno i gdje je provedeno i koliko imala godina i tako dalje. Naročito je važno da znamo da je provela to na najsvetijem mjestu i da je takav život jedne djevojke nije drugog primjera, takvog nema u istoriji Jevreja, da je neka djevojka ušla u svetinju nad svetinjama ili da je vaspitavana u Jerusalimskom hramu. Ono što je još važno, ovako simbolički gledano, je da kao što ovaj post nas priprema za to da će Gospod, Spasitelj, onaj koji je stvorio sve što vidimo, sve što znamo, koji je stvorio vas i onu kosmos, koji nadzire ljudsku istoriju, koji je stvorio nas i naše bližnje i tako dalje, da taj isti Gospod će biti rođen kao dijete i mi to dijete svih ovih 40 dana posta mi provodimo moleći se Bogu, posteći, očekujući rođenje toga djeteta. Ali na početku posta je ovo dijete isto, njegova majka. Dakle, ovih 40 dana nam na jedan onako slikovit, simboličan i efektan, jasan način pokazuju jednu kratku istoriju od kad je mala Bogorodica ušla u hram, dokle je ona se udostojila da rodi svoje dijete, sad već kao djevojka, stasala za brak, da Duh Sveti dođe na nju, da zatrudni i da rodi sina, da ga rodi u Vitlejemu i znamo cijelu tu istoriju kako su živjeli u Nazaretu, ali su zbog popisa morali da pođu u Judeju, da pređu otprilike kao danas da neko iz Bijelog Polja dođe na Cetinje ili u Podgoricu, to je bio taj odnos, oni su živjeli na sjeveru države, a morali su da dođu na jug, a na jugu je bio centar Jerusalim, pa ne u Jerusalimu nego u jednom malom gradu blizu Jerusalima i Vitlejemu, pa znate zbog gužve jer je bio popis, svi su nekud išli, nije bilo mjesta u gostionicama, a onda ne samo zbog gužve, nego biblijski pisac naglašava da su oni bili jako skromni, siromašni, nisu imali baš mnogo. Tako da kad im se rodilo dijete, oni su trebali po Mojsijevom zakonu da odnesu žrtvu, da prinesu ili neku životinju, ili ako su siromašni, golubicu. Grli, i ponijeli su golubicu, znači nisu imali, oni nisu bili toliko imućni da prinesu neku jaču, veću žrtvu. Što je još jedan od razloga što oni nisu mogli sebi da potraže neku gostionicu u kojoj će noćiti te noći i tih dana. Dakle, skromni ljudi, Josif i Marija, skromni ljudi Joakim i Ana, roditelji Presvete Bogorodice, i ta skromnost je nekako uspjela da se provuče kroz čitav poredak i burne događaje istorije i da ostane zapamćena u predanju ljudi kao istiniti događaj da je mala Bogorodica bila dovedena u hram da se tamo vaspitava. I dakle, pravoslavna crkva nesumnjivo to predanje prihvata kao istinito i zato mi slavimo vavedenje. A to Vavedenje je jedan značajan praznik koji, evo recimo, mi ovdje pored Cetinja ima jedno selo, Dobrsko selo, i tu ima Dobrska ćelija, manastir ženski u kome je hram posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice. Ispred toga hrama je grob mitropolita Save Očinića, posljednjega mitropolita prije nego što će Petrovići doći na tron cetinskih mitropolita. To je kraj 17. vijeka. Pa onda Vavedenje je slava one male crkvice u kojoj počivaju slavomu i milost mošti svetoga Vasilija Ostroškog. Pa je Vavedenje slava jedne isto tako fine male crkvice manastira na ulazu u Boku Kotorsku, ima jedno ostrvo kod Žanjica, i tu se nalazi jedan stari drevni manastir koji je bio metoh manastira Savina i još je metoh manastira Savina, i to je slava Vavedenja. Pa je Vavedenje hramovska slava manastirske crkve u Hilandaru, i to je jedna od najvećih svetkovina u našoj pomisnoj crkvi, slava manastira Hilandara. Tako da u ove zimske dane, kada svega fali i kada se nekako život svodi na minimum, nema one ljetnje trke, nema vreve, nego i dan je kraći i sve onako ide nekim sporim ritmom, u ove zimske dane mi počinjemo našu molitvu i naš posni podvig, kakav je takav je, počinjemo sjećanjem na ovaj podvig roditelja Presvete Bogorodice da dovedu svoje dijete u hram i da od toga ne prave nikakav spektakl. Eto koliko su oni bili skromni, koliko su to držali u tajnosti, da i biblijskom pisu to promaklo, nego je ostalo da se priča, što bi se reklo. A to da se priča uvijek je izloženo, pa evo i biblijski tekst je podložan kritici, pa neki kažu piše, ali nije bilo. Tako da što se toga tiče, to što događaj nije zabilježen u Svetom pismu, ništa ne remeti njegovu vjerodostojnost i nije manji razlog da mi kao vjernici hrišćani tom događaju pristupamo sa povjerenjem. Naprotiv, sve ovo što sam pokušao da kažem, ne znam koliko sam bio jasan u svom ome, to što je sačuvano samo u predanju je dokaz da je u pitanju bio gest skromnih ljudi koji nisu navlačili zemaljsku popularnost na sebe i nisu toga pravili priču, a znate, mi smo dali naše dijete u Jerusalemski hram, ono je tamo, što bi danas recimo mogli da čujete neku majku koja kaže, znate, mi smo, naša mala je tamo kod sveštenika, oni je paze u Jerusalemskom hramu, mi smo eto počastvani, nema takve djevojke kao što je naša i tako dalje. Ne, naprotiv, ništa se o tome nije pričalo, oni su čutili o tome i zato Bog kaže, kad nešto daješ, nemoj da trubiš okolo da svi znaju, i kad daješ jednom rukom, neka druga ne zna da si to uradio i tako dalje. Ta njihova skromnost je urodila plodom. Bog je došao na najskromnije mjesto, u srce Presvete Bogorodice Marije, koja je, znači, čiji su roditelji bili skromni, koja je sama bila skromna i koja se udostojila da joj se javi arhanđel Gavrilo i da kaže: raduj se, blagodatna, Gospode s tobom, onaj čuveni blagovještenski pozdrav. Znači, Vavedenje je priča o skromnosti koja pobjeđuje svijet. I naravno, ta se dalje priča nastavila. Ona i kad je postala majka Gospoda Isusa Hrista ili Isusa iz Nazareta, do kraja, do krsta, ispod raspetoga tijela njenoga sina kad stoji, pa sve do svoje smrti, ona je, znači, simbol jedne zemaljske skromnosti koja vlada svijetom, koja pobjeđuje sve vojske ovoga svijeta. Njena skromnost, njena ljubav, njena molitva. I zato nema jačega imena poslije Božijega koje ljudska i hrišćanska usta mogu izgovoriti od imena Presvete Bogorodice, a upravo je ovo početak njenoga života. Znači, na 21. septembra slavimo Mali Gospodindan, slavimo rođenje Presvete Bogorodice, a 4. decembra slavimo njeno uvođenje u hram. Tu će ono ostati sve do vremena dok se ne vrati, već kao odrasla djevojčica, da se vrati kući. Ranije su se, to se i kod nas dešavalo prije 100 godina, ranije su se djevojke udavale mlade, već 15-16 godina bilo je vrijeme da se one udaju. I slušao sam jednu baku tu u selu Ugnji kod Cetinja, koja je pričala kako se njena majka udala sa 15 godina za njenoga oca i kako su rodili 10 rođaka. To bi sa, recimo današnjim jezikom govoreći, to bi recimo bio zakonski prekršaj da se maloljetnica tako uda. Pogledajte kako je taj zakonski prekršaj rodio plodom. Danas od te bake ima čitav narod se izrodio, pa su se te njene čerke udale, pa su se jedan potomak te bake danas igra košarku u Šibeniku i ovaj brani boje jednog od najboljih sportskih klubova u Crnoj Gori. Tako da prosto vidite kako neki hrabri i skromni potezi, odvažni, daju život drugima. Niti bi danas taj tim bio tako jak u Šibeniku, niti bi pola ljudi danas na potezu od Budve do Cetinja bilo živo da nije ta žena bila hrabra i odvažna u svom momentu. Ta, mislim, djevojka možda po današnjim mjerilima premlada za udaju. Danas se sve nešto čuvamo od nečega i odlažemo stvari ili za neki drugi trenutak ili prebacujemo na drugoga odgovornost. I zato je sve danas tako mlitavo i kilavo. Uključujući i nas koji smo danas sveštenici, koji i mi smo od takvih. I mi smo u tim, i mi smo takvi. I mi smo rasli u vremenu kad smo počeli da brinemo da se sačuvamo svih mogućih neprilika. Naravno, to uvijek je to pedagoško pitanje do koje mjere treba da čeličim svoje dijete i kakvi uslovi treba da budu da to dijete čeličim, ali to nastojanje da ga po svaku cijenu sačuvamo od svega, nekako čovjek izgleda nije napravljen za to, nego čovjek napravljen da u svoje vrijeme daje sve od sebe, da se žrtvuje za druge, da bi drugi živjeli, da bi drugi mogli da žive. To je jedna prosta biološka, fizička činjenica, da ne govorimo o duhovnom značaju takvog jednog stava. Da čovjek u svoje vrijeme treba da se daje drugima, da bi on ispunio svoju misiju pred Bogom i da bi drugi mogli da žive. Dakle, eto, to je praznik Vavedenja, vrlo bitan, vrlo sadržajan, veliki praznik u cijelom pravoslavlju i ima jedan mali običaj, koga se mi ovdje na Cetinju držimo i u bogosloviji i u crkvi, da ako smo počeli da postimo Božićni post, postimo 7 dana do Vavedenja i onda dolazimo na Vavedenje da se pričestimo, a obavezno uoči Vavedenja sa početkom posta pođe čovjek u crkvu i da se ispovijedi i da sa posteći tjelesno posti i duhovno i da na Vavedenje zajedno sa Bogorodicom i on uđe u hram i da primi pričešće svetih darova kao najveću svetinju koju čovjek može da dođe. E, to je pravi početak Božićnog posta.
Yeah.
Pitajte sveštenik.
Eto, oče, božićni post je u toku, već ste pominjali božićni post, pa da nam kažete nešto i o pravilima posta.
Zaista po tipiku pravoslavne crkve zna se da su gospodinski post i vaskršnji post najstroži postovi. I što se tiče hrane, a vaskršnji naročito što se tiče tipika, intenziteta molitava, načina molitava i tako dalje, vaskršnji je, znači, mimo svih drugih postova posebno, da kažemo, strog i zahtjevan post. Naravno, svaki čovjek može, jeli, da i najstroži post izbjegne, da ga minimizira, kao što i najlakši post može da za svakog čovjeka bude izvor podviga i plodotvornih trudova. Znači, i ono gdje piše da je najlakši, gdje piše da može na ulju i da može riba, i da može, to je prilika da se čovjek spasava. I da kroz, ako je tipik lak, a lak je samo zato što je početak, što je zima, što je su ovakvi uslovi, i što naravno i praznik je u odnosu na Vaskrs, Božić zovemo tek malim Vaskrsom ili drugim Vaskrsom, to je priprema za najveći praznik u godini, najveći praznik je Vaskrsenje. Što se tiče roždestva Hristovog, to je, znači, jedan manji praznik. On je u našoj narodnoj tradiciji nekako najsvečaniji, jer smo mi vjekove proveli u nekom hajdučkom raspoloženju, po šumama, po selima, ponekad i po hajdučkim pećinama. Naši običaji su vezani, da tako kažem, za taj neki egzil, za neko izbjeglištvo, za neku muku, gdje u sred zime, kad je što i sam Njegoš kaže, kad mu vrijeme nije, mi slavimo Božić i Novu godinu proslavljajući Hristovo Vaskrsenje. Nismo mi to izmislili, zato što je zima i što je hladno, nego je u 4. vijeku hrišćani su, ratujući sa paganskim nasljeđem u Rimu, zamijenili poštovanje Boga Sunca, jer u ovo doba kad nastupa Božić, znači 25. decembar po starom kalendaru, 7. januar po novom, Sunce počinje da jača, odnosno više nema onoga skraćivanja dana, nego dan počinje da se produžava upravo od tog perioda, i pagani su, videći taj, odnosno ljudi iz prije hrišćanstva, videći taj astronomski fenomen, oni su se klanjali Bogu Sunca, jer su Sunce doživljavali kao božanstvo, a Sunce počinje na jednom da jača, dan se produžava i tako dalje. I hrišćani, želeći da potisnu tu priču da je sunce kao nebesko tijelo neki bog, oni su počeli da praznuju Hristovo rođenje upravo zamjenjujući božanstvo sunce i tropar koji pijamo na Božić, je pominje se da pravo sunce pravde je Hristos, a ne neko nebesko tijelo koje oko koga se zemlja okreće ili koje se okreće oko zemlje po starim vjerovanjima. Dakle, 25. decembar svakako nije datum koji smo mi pronašli u knjigama da kažemo aha, Hristos se rodio 25. decembra, to je taj datum. Nego je to datum starog paganskog praznika koji su hrišćani preinačili da bi poslali poruku svijetu: ne klanjajte se nebeskom tijelu, nego se klanjajte Bogu koji dolazi među nas. To je pravo sunce koje nas grije, ne samo fizički, nego i duhovno. Dakle, hoću da kažem, naša istorija, naša tradicija je nekako jako se vezala za to, za taj praznik u sred zime. Kad nema mnogo nekog izobilja prirodno, kad nema mnogo zemaljskih plodova, kad nema mnogo ni toplote zemaljske, kad je hladno, kad je kiša, kad je zima, ali u sred svega toga proslavljamo Hristovo rođenje. I ona scena sa pećinom i sa jaslama gdje se porodila Majka Božja i rodila Isusa se uklapa u naš folklor i u ambijent u kome su vjekove provele mnoge naše porodice. Selo, štala, jasle i tako dalje. Tako da se taj praznik naslonio na dušu ovoga naroda i mi ga zdušno proslavljamo, i zato je to najradosniji praznik u godini, a Božić. Zato se pripremamo za njega 40 dana posteći i, kažem, prolazeći kroz ove starozavjetne teme, sjećajući se ljudi iz Starog Zavjeta, naročito proroka Božih, koji su, i naročito predaka Hristovih po tijelu, koji su bili vjerni, hrabri i strpljivi da prožive svoje male zemaljske živote, kao što su i naši mali i s jedne strane beznačajni, i šta smo mi u istoriji, šta smo mi pred ljudima, šta smo mi pred svjetskom politikom, šta smo mi pred kometama i asteroidima koji svaki čas mogu da zalijepe u planetu, šta smo mi pred Gospodom Bogom koji sve to jedama. A opet vidite, i takvi kakvi smo, imamo pred sobom neke svoje zadatke, imamo bližnje oko nas, imamo neke obaveze pred nama i našim bližnjima, i mi možemo ove naše živote proživjeti kako treba, časno. Ako ga proživimo kako treba, to će postati jedna karika u jednom divnom lancu koji na kraju ima jedan dijamant. Jer mislite li da su svi preci Hristovi znali za sebe da su oni neko od koga će se roditi spasiti? Da je neki tamo od onih imena, kad se čita ono evanđelje u nedjelju pred Božić na oce, pa počinje, to je ovako jedno od možda neupućeno, najdosadnijih evanđelja, jer počinje, kaže, rodoslov Gospoda Isusa Hrista, Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu, pa tako dalje, sve tri puta 40 godina. I onaj ko dođe sa strane pita će se, šta čita ovaj ovolika imena? E pa mislite li da su svi oni ljudi pročitani, da su svi oni znali, da, evo ja sam tu pastir neki u Judeji, držim nekoliko krava i imam jednu ženu i nekoliko djece, ali ne brinem, od mene će se roditi spasitelj svijeta. Ne, nego oni su prosto znali, imali su Mojsijev zakon, znali su da pripadaju izabranom Božjem narodu, to je bilo dovoljno. I znali su da treba časno, čestito i moralno da prožive taj svoj život. Kad se sve završilo, kad se Gospod rodio, stavili su evanđelist Luka i Matej i napisali te rodoslove. I popisali čudo imena ljudi koji su odživjeli svoje male živote časno i čestito i prenijeli svoju vjeru na svoje potomke, da bi došli do Josifa, muža Marije koja rodi Isusa. Dakle, kad to čujemo, onda znamo da se od nas i ne traži mnogo. Ne mora svaki od nas da gine na Kosovu kao Miloš Obilić. Ne mora svaki od nas da bude car David koji ubija Golijata. Ne mora svaki od nas da bude razapet na krstu kao onaj razbojnik pored Hrista. Treba samo da časno i čestito proživimo ove živote sa ljudima koje nam je Bog dao. Kakvi su, takvi su, najbolji su. Ako to uradimo, u nekoj trećoj i četvrtoj generaciji rodit će se ponovo neka skromna Marija koja će napraviti neko čudo za puno i puno dobrih stvari za puno ljudi. A naša možda sebičnost nam ne da da mi, nego mi hoćemo sad i ovdje sve da vidimo sad i kako smo se mi spasili, kako su se spasili svi naši preci i naši potomci, i da dobijemo blagoslov za sedam koljena i naprijed i nazad i tako dalje, i da mi spasimo svijet. Mi ćemo spasiti svijet ako smo skromni. Pogledajte kako žive roditelji majke Božje, da opet se vraćam na Vavedenje. Kakva je njihova filozofija? Ponovo naglašavam, ni biblijski pisac nije zapisao taj događaj. Koliko su bili skromni. E, dakle, eto nam jedne nauke za ovaj božićni post, da je najveća stvar da strpljivo, hrabro i s ljubavlju odživimo ove naše, po znacima navoda, male i beznačajne živote. A kad skinemo znake navoda, to nisu ni mali ni beznačajni, nego su to sve mali kamenčići u jednoj zgradi koju gradi Gospod. Izmakni jedan taj kamen, neće biti onako kako je Bog zamislio. Nemoj se izmicati. Nemoj se izmicati iz te građevine. Ostani tu, neka si mali, neka si na ćošku. Potreban si, da nisi potreban, ne bi te Bog donosio na ovaj svijet. Potreban si, baš tako obrađen, baš tako otesan, ne onako kako izgleda onaj veliki kamen na drugom kraju stuba, pa ti se misliš, a što nijesi kao onaj? Ne, ona ima drugu funkciju. A ti si tu taj, ti si ispod tebe, ti si fugovan, ti si oklesan, ti si ili si ti možda onaj cimenat kojim se fuguju kamene, ili nešto si ti, uglavnom Bog te tu ugradio tako kakav si, i hrabro, strpljivo, čestito proživi taj život i to će biti najbolje. To će biti najbolje što ti možeš da uradiš za istoriju, za ljude, za Boga, za sve. E, zato su recimo naše majke divne majke, jer su recimo bile žene nekih muževa koje su upoznale prvi put kad su se udale za njih. Nije to baš bilo lako. Ima tu dosta lomova, dosta sačuvanih krkotina u dnu srca tih naših baba. I one su se nekoga zaljubile. Ali nije im moglo biti. Nego su to ostale da čuju i živjele i rađale djecu s nekim ljudima koje pitaj Boga da li su ikad došli tu do neke, ne znam, do nekih emocija i tako, o kojima danas mi svi pišemo, pa idemo kod psihologa, pa analiziramo, pa da li se mi stvarno volimo ili se ne volimo, šta je ljubav, ko, šta, kako, uloga žene, uloga, vaš partner, kakav treba da bude vaš partner, kakav, mislim, pa onda sve živo, mislim, ko šta kuva, ko šta priča, kako se ko oblači, šta je s vašim drugaricama, mislim, prosto to. I vidite da to nešto ne ide, pazite, znači sve to imamo i ne ide taj porodični život kako treba. A reklo bi se da smo mi na petom stupnju razvoja viši od tih naših baba koje su bile zaostale, rekao bi neko glupače, onaj šta su, kako su živjele, u kakvim uslovima, mučile se i živjele udavane za neke ljude koje niko ih nije ni pitao i tako. A mi u ovom izobilju slobode ne umijemo da proživimo 2 godine u braku kako treba. Dakle, božićni post nas uči da smo, opet paradoksalno, znači, jesmo mali i nikakvi i ništa smo, samo kad ti pogledaš samo kad pročita čovjek ono kako počinje Novi Zavjet sa tim Hristovim rodoslovom, 3 puta 14 koljena od Avrama do Hrista. A samo kad pogledaš taj lanac ljudi, pa ti kažeš, pa dobro, ko sam ja, pogledaj, šta je, 3 puta 14 ljudi se tu promijenilo, zar sam ja neko bitan, pa da sam, pa ima tamo u tih 3 puta 14 i carevi David i Solomon, pa da smo David i Solomon, pa opet smo ništa, samo dvojica u tom nizu od toliko ljudi, i umrli su jedan i drugi na kraju. A opet s druge strane, Bog izgleda nije mogao ili nije htio drugačije da zamisli ovo čudo od života, od svijeta, od vasione bez mene, i stavio me u neki kontekst takav kako me stavio. Ja sam taj, rođen sam, ili ja sam ta, rođen u toj kući, živim u tom kraju grada, upoznala sam te ljude, išao sam u školu tu i tu, ne ide mi matematika, ide mi hemija, ne ide mi fizičko, ide mi likovno, imam kratku kosu, imam dugu kosu, imam duge ruke, mislim, takav sam, kakav sam. I ja sam potreban, Bog je htio da budem ja potreban ovakav kakav sam za istoriju spasenja, ali čim mislim da sam ja bitan, eto odmah više nisam potreban, odmah kvarim igru. Znači kad shvatim da sam ja samo jedan dio i da treba hrabro, strpljivo i ljubavlju da proživim taj dio dijeleći ga s drugima, to onda ima nekog smisla. A ako se sve to dešava samo radi mene, jer sam ja neko i nešto, kvari se igra. Ja sam sinoć bio na sa prijateljima na tako ponekad se ostane upigrao mali futbal. Znači, ono čuveno, ono panično kad se igra mali futbal, dodaj loptu ili čuvaj leđa. Ili ono što kažu bači loptu. To je jedan vapaj jer je neko toliko samoljubiv i toliko usmjeren na sebe da ne da tu loptu nikom. Hoće on sam sve da prešao i da da go. I kako prolazi ta ekipa u kojoj igra taj? Ta ekipa gubi. A on i dalje misli za sebe da je najbolji futbaler na svijetu. Jer ovo obično to rade, a pazite sad ovo, nego se priča se proširi, ali obično to i rade ljudi kojima je Bog dao neke darove. Misle da su oni centar svijeta i da bez njih ne može. Pa ja znam, i dalje se vrti po kanalima onaj Maradonin gol protiv Engleza kao jedan od najboljih, upravo zato što to se ne dešava svaki dan. Kad je uzeo čovjek loptu na centar i predriblo sve igrače iz engleskog tima i dao go. To se desi jednom u 10-15 godina. I to je poseban moment nataknuće. To je nešto Božije. Neko je rekao da je gol koji je dao prije toga onaj rukom, da je to Božija ruka. Ovo je bilo Božije, ono nataknuće da predribla sve i da da gol sam. Ali hoću da kažem, ti timski sportovi su dobri jer te podsjećaju da ako igraš kao karika i ako se ponašaš kao karika, tim će da pobjedi. Ako se ponašaš kao zvijezda koju pišu novine, taj tim neće napraviti ništa. Zato, eto, ovaj Božićni post, njegova tema su porodica, njegova tema su mala djeca, njegova tema su strpljenje, skromnost, iščekivanje konačnog rezultata koji Bog daje u strpljenju i usmirenosti, bez panike i bez veličanja samoga sebe. To su poruke Božićnog posta. I ako se uhvatimo košta s tim porukama, vidjet ćemo da ovaj post nije ni malo lak. Uz svu ribu, ukljeve i suvi krap koji jedemo svaki dan, ove teme nije ih lako svariti.
Молящийся ей, радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам радость подающая. Благодатью осияй, никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего. Моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет, радуйся погибших всех взыскания. Радуйся, взыскание мое, радуйся, погибших всех взыскание, радуйся, взыскание мое, радуйся, владычице державная. погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая капестное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо незаходимая, просветишь и сыном всему мою. Радуйся, звездо незаходимая, просветишь и сыном всему мою. Благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста небесная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста не небесная, радуйтесь, молящиеся ей.
Питайте свештеника.
Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita na koji način šarolikost i varke ovog svijeta mame čak i one koji pozivaju na uzdržanje i odricanje.
Šarolikost i varke ovoga svijeta mame čak i one koji pozivaju na uzdržanje, čak i sveštenike, čak i duhovnike. I na koji način? Na najgori mogući način. Ih mame. Znači, evo sad sam pričao o tome kako jedan koji misli da mu je Bog nešto dao može da umisli da je on neka velika faca i da prosto vrlo je lako čovjeku koji dobija neke darove. A ko dobija darove? Pa sveštenici dobijaju darove, duhovnici dobijaju darove, pastiri obavezno moraju da imaju darove jer ne mogu sami od sebe da obavljaju pastirski posao. A ljudska, Bog je prije nego što je poslao potop na zemlju konstatovao da su ljudske misli od po samoga početka, od kad se dijete rodi, uvijek samo zle. Tako, to je jedna definicija ljudi. Naravno, Biblija je podebela knjiga i ne može sve da stane u tu rečenicu. Ima u Bibliji misli o ljudima raznih, ali evo ima i ova. Da od kad se čovjek rodi, stalno viče, hoću ja, daj meni. I ponovo se vraćam na najmali fudbal. Znači, taj koji viče, hoću ja i daj meni, taj upropaštava igru. Pastir dobija velike darove. Onaj koji propovjeda, on je u iskušenju da sve izgubi. Zato što ima velike darove i ljudi ga slušaju i može čovjek da pomisli da se on nalazi na nekoj pozornici u kome on glavni glumac i u kome on izvodi neku predstavu zvanu moj život i moja karijera i ja sam neki duhovnik. I prosto može odgovor na pitanje da glasi da su iskušenja za takve ljude čak u nekom smislu i jača i veća nego za one ljude kojima se ovi propovjednici obraćaju. To je jedna tema. Druga tema, ne bi trebalo padati u zamku pa zamišljati da su duhovnici i oni koji govore o uzdržanju, jel tako glasi pitanje, oni koji govore, koji propovjedaju
uzdržanje i odricanje,
da su to neki bezgrešni ljudi koji su sami po sebi već uzdržani i odriču se, pa sad još to treba da prenesu na neke druge ljude, pa da zato oni to pričaju. Ne, nego je cijela crkva, uključujući i sve sveštenike, skup grešnih ljudi, kojima treba pričati o uzdržanju i odricanju. I popovima, i vladikama, i monasima, i laicima. A onda između svih tih ljudi, takvih kakvi su, Bog izabira neke ljude, po svom promislu, kaže u Novom Zavjetu da Gospod izabra za apostole one koje on htije da izabere. To nisu bili ti apostoli, nisu bili, kao što dobro znamo, bili su pastiri, ovi ribari, i malo od njih je bilo nekih učenjaka, nekih filozofa, nekih školovanih ljudi. Dakle, one koje on htio izabra, i tako to biva do sad, tako da ni jedan od nas sveštenika ne može reći da je bio ni pošteniji, ni bolji, ni pametniji, ni ljepši od drugih ljudi. Bog nas je izabrao da vršimo ovu službu i očigledno, zato što nismo u pitanju mi, nego je u pitanju naša služba koja se odnosi na druge ljude, očigledno Bog daje sveštenicima neke darove, daje im snagu da mogu i da kažu i da služe i da potrče i da dođu i da stignu i tako dalje. Ako hoće, mogu. Sve. Kaže Gospod onim ljudima, nahranite 5000 ljudi od 2 ribe i 5 hljebova. Ako hoćete, možete. Ako nećete, ako hoćete gledate kako tu nema dovoljno, možete da plačete do ujutru. Ako hoćete, možete da nahranite od toliko malo hrane toliko puno ljudi, možete. Dakle, to su veliki darovi. I ti darovi mame na grešku. Da čovjek umisli da je on neka veličina. I onda, naravno, dovoljno ti je da ti neko kaže, oče, kako ste danas divno besjedili. Pa to je stvarno, ja sam oduševljen. Pa to tako nešto nikad nisam čuo. Ako ti to neko kaže, pa ti si, nema šanse da ti možeš da, a da ti ne prođe ono pred spavanje kroz glavu, pa viš, danas sam obavio dobar posao, viš kako se onaj čovjek uduševio, to je dobro. Sad ću ja da besedim stalo. I ono kreneš i počneš da daviš ljude, svako malo imaš nešto da im kažeš i tako da. A onda usto idu i razne neki drugi komentari da da se bez tebe ne može, da samo kada ti čitaš molitvu da se osjeća u vazduhu nešto specijalno, da je, ne znam, boja tvoga glasa predivna, da tvoja odežda je baš fantastična i tako dalje. I to su tako neka iskušenja, mislim, koja su snimljena, evo, ima već 2000 godina. Crkva zna za te probleme, koje može da ima onaj koji poziva na uzdržanje i trpljenje. Tako da, velike, velike probleme može da ima taj koji poziva i mora taj da se toga čuva. To je, nema tu neke velike filozofije.
Evo će pitanja naših slušalaca iz Njemačke, kažu da žive u Njemačkoj i da slave Svetog Nikolu, da su navikli da slave tu među svojim prijateljima, doduše imaju manji broj prijatelja jer je mali broj pravoslavnih tamo. Ove godine, da bi uskladili obaveze koje imaju na poslu, mogli bi da dođu u Srbiju gdje žive roditelji i jednog i drugog našeg slušalca, da tu proslave slavu. E pa sad pitaju da li će pogriješiti ako slavu ne budu slavili ove godine u Njemačkoj nego u Srbiji blizu svojih najbližih.
Ja mislim da neće pogriješiti, da će biti baš lijepo da jednu slavu proslave, da samo obavijeste te prijatelje koji im dođu, koji im inače dolaze u Njemačku i da im kažu ove godine smo idemo kod svojih u Srbiji, bit će milo ovim u Srbiji. Ovima neće biti baš toliko teško bez njih u Njemačkoj, imaće oni kako da proslave Svetog Nikolu i bez njih. Napravit će se jedna lijepa zajednica i bit će to dobro, ja vjerujem.
Naš slušalac kaže da je već nekoliko godina počeo da posti, da se pričešćuje, da posti sve postove, ali kaže da je već neko vrijeme da je bezvoljan i da ne posti srijedom i petkom, pa se opet vraća postu, onda za vrijeme molitve mu padaju razno razne pomisli na um i nikako ne može da se usredsredi na molitvu, pa pita kako da se usredsredi na molitvu i...
Pa ja bi sad mogao da mu kažem, ne daj se, izdrži, pušti, ne obraćaj pažnju ni na šta, moraš da se boriš i tako dalje. Ali pošto smo to već čuli puno puta, iskoristit ću priliku da sad prenesem misao iz jednog romana koji upravo čitam. U pitanju jedan Englez koji prepriča jednu tako neku životnu svakodnevnicu, neke svoje probleme koje ima u životu u porodici. I hoću da kažem sljedeće, budi se jednog jutra, to je jedan čovjek koji možda ima 50 godina, budi se jednog jutra i kaže, ovo je prvi dan ostatka moga života. Sav sretan. E sad, taj ostatak njegovog života možda ima 5 dana, možda ima 15 dana, možda ima 50 godina. Niko ne zna koliki je ostatak našeg života. A zamislite tu dinamičnu situaciju gdje se on budi tog jutra i kaže, ovo je prvi dan od ovoga što mi je ostalo u životu. Znači, to je jedan mnogo bitan dan. On tim danom nešto počinje. Počinje da živi ostatak svoga života. Pa bio taj ostatak pol godine, godinu, 15 godina, nebitno. Bio 5 dana, bio 3 dana. Uglavnom, taj dan u kome se on probudio je dan u kojem nešto može da počne. Ili da se podsjetimo na drugu stvar vezanu za praznik Vavedenja. Bogorodica je ušla u hram Jerusalimski u jednu građevinu koja je bila nekoliko puta od vremena Solomona cara koji je podigao taj hram u 10. vijeku prije Hrista pa do momenta kad Bogorodica ulazi u hram, a to je nekih, da kažemo, 15-20 godina pred Hristovo rođenje, 10 godina pred Hristovo rođenje. Znači, 1000 godina je prošlo taj hram je nekoliko puta rušen, paljen i obnavljan. Hoću da kažem, kad su najveće rušenje, taj hram je preživio početkom 6. vijeka, kad je Vavilonska vojska ušla u Jerusalim i srušila ga do temelja. Zapalila i srušila do temelja. Poslije nekih 50 godina i više, prvi jevreji se vraćaju u Jerusalim i počinju da grade hram, da ga obnavljaju. Prije svega, uslovi koje su oni imali da obnove taj hram su bili daleko ispod uslova koji imao car Solomon, jedan od najbogatijih careva u istoriji čovječanstva. Danas u Pacifiku postoji država koja se zove Solomonska ostrva. Da ne pričam priču preveliku, ali to ime je vezano za vjerovanje da je Solomon, car Solomon i njegovo blago razdijeljeno širom planete Zemlje i da ko zna gdje postoji na sve četiri strane svijeta. E dakle, takav car je gradio hram u 10. vijeku, a sad neki bivši robovi koji se vraćaju iz vavilonskog ropstva, svi onako dotučeni i premoreni i jadni i bez para i bez iđišta, počinju da prave novi hram. I nekako ga prave, pa stanu, pa ga prave, pa proroci dolaze, pa narod stimulišu da ipak moraju da zavede, da ne mogu da žive u svojim završenim kućama, a kuća gospodnja, hram nije završen, tako dalje. Naročito prorok Agej, koga isto slavimo ovih dana, se odlikovao time da je narod stimulisao da se hram gradi. I hoću da kažem, napravili su oni taj hram. Naročito jedan knez Zorovavelj je, da tako kažem, bio vođa tog gradilišta. I taj hram se zove Zorovaveljev hram ili drugi hram. Tako se zove u biblijskoj nauci. I u taj hram, manje više, iako će on biti rušen i paljen, pa će ga car Irod, onaj veliki, Irod veliki koji se prepao kad je čuo da se Hristos rodio, on će obnoviti hram još jednom. U taj skromni hram, znači ne u Solomonov, nego u taj skromni hram. Razlike između Solomonov hrama i ovoga u koga će ući Majka Božja nije samo po vrsti materijala, po skromnosti materijala, po dimenzijama, po ljepoti, nema zlata, nema kedra, nema porfira, nema svega. Nego nema ni kovčega zavjeta, jer Solomon kad je gradio hram, gradio ga da u njega unese kovčeg zavjeta. Odmah posle Solomonove smrti, egipatski car Šešong, faraon, je napao Judeju i odnio kovčeg zavjeta iz hrama i do danas se ne zna gdje. Snimljeni su oni filmovi Indiana Jones, potraga za kovčegom zavjeta i tako dalje, ali da danas se ne zna gdje je. Hrišćani u, recimo, Abisini, Etiopiji, vjeruju da oni imaju taj hram, taj kovčeg zavjeta, ali da ne skrećem sad sa teme, hoću da kažem, ti ljudi koji su se zvratili iz Vavilona nisu mogli da govore, e pa sad mi nemamo para kao Solomon, ni blaga, sad mi nećemo da gradimo taj hram. Nego su ga gradili, a onda je prorok rekao, onda kad su ga napravili, kad su vidjeli da to nije ni primaći Solomonov hramu, a pogotovo neki među njima starci koji su se sjećaju Solomonov hram, počeli su da plaču. Da plaču i da se čupaju za kosu, kako to što su napravili nije i blizu, ni po ljepoti, ni po značaju Solomonov hramu. A onda je prorok rekao, da, ali će slava ovoga hrama biti veća nego Solomonov, jer će u njega ući spasitelj. Hoću da kažem, ti jevreji koji su se izvratili iz Vavilona radili su od toga što su imali. Nijesu mogli da sad filozofiraju, a što nema ovo, a što nema ono, a kad ću, a kako ću. Nego, to što ima, od toga ću da radim. Kad ću da radim, sad ću da radim. Kad? Danas. Odmah počne. Od čega? Pa od toga što ti je Bog dao. Dakle, ako sam postio, da se vratim na pitanje slušalca, ako sam postio, i ako sam se Bogu molio, i ako sam se nekad osjećao divno, i krasno, i duhovno, i bio najbolji hrišćanin na svijetu, i ponešen, osjećao sam se da sam na nebesima, pa me sad uvatila neka bezvoljnost i nešto mi ne ide kako treba, i ne molim se kako treba, i svakako mi misli padaju, kad ću to da popravim? Pa sad ću to da popravim. To ću da popravim danas. Odnosno sutra. Ovih dana. To ću da uradim. I bit će kako treba. To će biti najbolje. Da radim s onim što imam. Ko će da se moli Bogu? Neće Bogu da se moli onaj divni hrišćanin iz početka priče. Ja od prije 20 godina. Nego će Bogu da se moli ovaj koji je izgubio i volju, i snagu, i želju, i padaju mu svakakve misli na pamet, i nije mu ni do čega. E, taj će da se moli Bogu. E, to će biti najbolja molitva. Toga. Toga duhovnog onaj starca i duhovnog ljenštine, ta će molitva biti najbolja. Najbolji je hram koji su Jevreji podigli poslije povratka iz ropstva. Od ničega skoro. Taj je hram najbolji. Bolji od Solomona. Eto, to je jedna poruka koju sam malo sam to odgovorio slušalcu, a malo samom sebi.
Slušalac pita, oče, da li naše pokajanje znači osuđivanje sebe samih i razlikuje li se od uniženja?
Pa eto, mislim da sam na to pitanje odgovorio kroz ovaj primjer sa Jerusalimskim hramom u koji je ušla Majka Božija. Uniženje, skromnost i nemati visoko mišljenje o sebi, ali imati, pazite sad ovo, imati mišljenje da smo mi na Božijem dijelu, da smo mi Božiji saradnici, to nije visoko mišljenje o sebi. To je prije svega poštovanje Boga koji nas je stvorio i koji nas je dao da živimo ovaj život, pa onda sve drugo. Znači, uniženje ne do samo poništavanja, nego uniženje do skromnosti, da prosto tu loptu koja mi dođe do noga dodam drugome. I da tako živim. Ovo, kad je čovjek pun sebe, ovo je jedna teška filozofija. Ovo je jedan težak poduhvat. A kad čovjek živi normalno, onda nema filozofije. Ovo je neki normalan život. Jednu istu stvar možemo da gledamo komplikovano i da je gledamo jednostavno. Kao što su dva razbojnika, pored Hrista, na krstu, gledali oba isti događaj. Isti ljudi gledali su istu stvar. Razapetoga Hrista na krstu. I otprilike su njihove spoljašnje predispozicije da to gledaju bile slične. Nisu bili neki ni akademici, ni ne znam šta, bili su razbojnici. Ali njihovo srce nije bilo isto. Jer je jedan vidio razbojnika ravnog sebi, kome čak počeo da se ruga, a drugi je vidio Gospoda. U svakom slučaju nevinog čovjeka koji nije... Na početku je vidio nevinog čovjeka kome se ne treba rugati, a onda je vidio Gospoda kome je rekao, sjeti me se Gospode kad dođeš u carstvo. I mislim, od te scene nam možda ne treba nikakva veća nauka. Znači, da ljudi su sposobni, ljudi su tako komplikovani da mogu jedan isti događaj da vide na dva različita načina, ali eto i na krstu i kad si razapet možeš da se spasiš. A možeš da pogineš kad si car. Jer kad se David okliznuo, ne kad je bio mali momčić koji je pobjedio Golijata, ne ni onda kad je donio 20 filistejskih glava, ne ni onda kad je jurio na mnogo jačeg neprijatelja pobjedio, ne čak ni onda kad ga je Saul progonio pa se krio po pećinama i pustinjama, nego se okliznuo i napravio najveći grijeh kad je postao car. Kad je dobio palatu, kad je dobio dvorove i kad su počeli da mu prilaze i da mu kažu da mu se obraćaju kao caru i tako dalje, e onda je oteo tuđu ženu i toga čovjeka ubio. A tu ženu uzeo za sebe. To je uradio David koji je napisao one divne psalme, 150 psalama, od kojih najljepši onaj 50. Pomiluj me Bože po velikoj milosti svoj, napisao je kad je shvatio da će dijete koje će da mu se rodi od te otete žene da umre. I onda je počeo da se kaje i da moli Boga da mu oprosti, i dijete umrlo. Bog ga je kaznio. A onda opet Bog po svom promislu, Gospod Bog, drugo dijete koje mu je dao sa tom ženom bio je car Solomon. Dakle, to nije pouka da pravimo grijeh pa da budemo strpljivi da će se grijeh isplatiti, nego je to jedna priča o jednoj dinamici gdje je u jednom momentu izgledalo da neće preživjeti ni dijete, ni David, ni niko. Smrt totalna je nastala zbog tog grijeha, a onda je Bog odlučio da David preživi i da se rodi Solomon. Samo je tako Bog htio. I samo tada. Takav je život. A od nas traži da nema štamo ni da smo ni David, ni Solomon, ni ništa, nego da samo živimo ovaj život jednostavno. čuvajući se grijeha, pa i ako smo sveštenici, dobro je postavio slušalo samo pitanje, tek onda da se čuvamo, i ako smo na bilo kojoj funkciji, bilo što da radimo, da živimo jednostavno kao da smo posljednji, opet da odgovori na pitanje na drugog slušalca, ne unižavajući sebe toliko da ne radimo ništa. I ako ti neko kaže, dodaj mi čašu vode, ti kaže, ja ne mogu, ja sam niko i ništa, ja ne mogu da ti dam. Ja sam toliko grešan da ne mogu da ti donesem čašu vode. Nego da se čuvamo u jednoj normalnosti, da možemo da živimo svoj život jednostavno i na službu drugih. I da se vratim i na onaj fudbal. I tu loptu da dodamo kad vidimo da ima neku u boljoj poziciji, a ne zato što ja hoću da budem najbolji strijelac u utakmici, da ne damo. Ja sinoć igrajući tu utakmicu nisam dao ni jedan gol, ali sam dodao 2-3 lopte, što me čini izuzetno ponosno.
Vjeni ti duša moja, Gospoda, milost radovaj sa duh moja, Bože spase moje. Tesnišu kerubim i slavnišu nesravnje. Серафим, не зыстрени я.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da večeras je sa nama u studiju protojeraj Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Vama hvala što nam pišete, što postavljate svoja pitanja. Evo, molimo vas da to i u buduće radite, da dijelite svoje probleme sa našim gostima, sveštenicima. A evo, oče, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac kaže, svjedoci smo da je u današnjoj modernoj civilizaciji čovjek više rob nego slobodan, da je požrtvovanje gurnuto na stranu, pa pita na koji način da se čovjek odupre ovim pošastima.
Zato je, što kaže onaj antički filozof Heraklit, čovjek nikad ne ulazi u istu rijeku, zato ovaj život teče dalje. Nema, utakmica se ne prekida dok sudija ne svira kraj. Svake godine iznova vraćamo s ovim temama o kojima večeras pričamo. Na koji način da se izbavimo od toga da smo robavi i da nema samopožrtvovanja? Pa zato što svake godine u 4. decembra dolazi Vavedenje. I u prazniku Vavedenje i u temama koji iz njega izviru, taj nas praznik poziva na skromnost. I mi ne moramo da se u naši, da pravimo takve postupke koji će riješiti svjetske globalne probleme. Mi treba da pravimo takve postupke koji će riješiti duhovne teme i probleme, ili čak ne riješiti, nego samo doprinijeti da ih Bog riješi nama i našim bližnjima. Ako to mi uradimo, mi smo dovoljno uradili i za globalne probleme poput ovih o kojima slušalac priča.
Slušatelj Kaoče želi da objasnite riječi iz Svetog pisma šta znači oprostiti 70 puta 7 i trpjeti uvrede ili nedaće onda kada je to za nečije spasenje.
7 je jedan broj koji ima jaku biblijsku simboliku i sigurno i taj slušalac zna da Gospod nije mislio da treba praštati samo 490 puta. Nego je 70 puta 7 jedan slikoviti, poetski, malo i, da tako kažem, mistični izraz, da treba praštati beskrajno. 70 puta 7 znači nema kraja. Oprašti.
Slušalac pitaoče, kako se čuvati urokljivih ljudi, koji su simptomi uroka?
Te magijske stvari su tako naštelovane da žive onoliko koliko se mi njima bavimo. Znači, postoje onaj nepomenik, njegova filozofija života da skreće pažnju sa pravih tema. Tako da i ti uroci ili urokljive stvari postoje i imaju snagu samo ukoliko se mi njima bavimo. Ako mi o njima pričamo, ako mi njih analiziramo, ako se mi pravimo od našeg života jedan sistem kako da ih izbjegnemo i tako dalje, onda smo postali robovi tih uroka. Znači, prosto ignorisati ih. Gospod kaže i tako govori na nekoliko mjesta u Svetom pismu, idi od mene, Satan. Ne zanimaš me ni ti, ni tvoja podmetanja. Idi od mene. Ignorisati tu vrstu stvarnosti i djelovanja je jedini način da čovjek može slobodno da živi. Ne baviti se tim.
Slušalac pita, oče, kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelesti, kako da nam svakodnevica ne zakloni bogočežnjivost?
Mislim da, eto, o tome smo pričali svo veče, da prosto svaki dan od nas traži nova. Hoćete li da opet pričamo o hramu, hoćete li opet da pričamo o caru Davidu, šta god da pomenemo iz biblijske istorije, sve nas uči da svakog dana treba da ispitujemo sebe i da se trudimo da damo sve od sebe, da prosto ne uđemo u neku kolotečinu nekih uvježbanih pokreta ili uvježbanih misli, da nam molitve ne postanu mehaničke, da nam razgovori duhovni ne postanu neka navika koju tako verglamo kroz naša usta, nego da prosto se trudimo da se svaki naš razgovor najprije tiče naših grijeha i naših slabosti. I onda ćemo možda nešto moći da kažemo i nekome drugome. Ako to postane neka tema sama za sebe, neka filozofija koju tako mijenjamo, neko interesovanje da li su 2 i 2 4 ili nisu, daj da vidimo da li ja mogu da saberem 2 i 2 u mom životu i da li je to 4. Da li mogu da ja uradim nešto od sve te priče u mom životu? Ako ne mogu, onda da se potrudim da to uradim. Jer me Biblija, kroz ove primjere koje smo samo večeras spomenuli u ovoj emisiji, Biblija me motiviše da zaista poput onog engleskog pisca gledam da je svaki dan koji počne samo prvi dan od ostatka života mog. Jer ako, recimo, ako na ovaj dan današnji ja budem gledao kao na, ne znam koliko tu ima dana, 40 puta 300, koliko je tu hiljada dana, ako ja na taj dan budem gledao kao na 15.000 ili tako dalje, onda to djeluje jako depresivno. Znači, to je samo još jedan u nizu dana koji sam već preživio. Jedan dosadni, glupi dan, a ja sam već sam sebi glup i dosadan, jer već znam dobro sebe i sve svoje mane, i ovo je već postalo dosadno i bez veze. I otprilike najbolji dio života mi je vjerojatno neđe i već prošao i tako dalje. To su neke tako analize kad se tako gleda. Međutim, kad gledam ovako, da tek počinje nešto i da ja ne znam koliko je to predavno, ali da ovo danas je nešto najbolje, onda znači je moguće da tek ću nešto da uradim od sebe sa sobom i tek ću nešto da doprinesem ljudima oko sebe. A to je jedna prava, zdrava, normalna, hrišćanska dinamika. Da je ono što treba da uradim tek predano. A ako nije, onda fino da svi skočimo s nekoga mosta, jer je ovo već sve postalo dosadno i zamorno.
Slušalac je, oče, zamolio da objasnite nešto o misionarenju, današnjem misionarenju Srpske pravoslavne crkve.
Današnje misionarenje vrši se, što bi se reklo, i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Sad ću da kažem jednu frazu da je čitav svijet postao jedno veliko selo i da s obzirom na pojavu interneta i ovih svih savremenih komunikacija svi smo jako povezani. Imamo mail, imamo Skype, imamo SMS i tako dalje. Svi smo kao da smo u jednoj kući. Mislim, više ne postoji. Tako da nema više one misije da neko jaše konja i da kreće u neku daleku zemlju da bi nešto propovjedao. Dovoljno je da ovo što mi večeras pričamo, evo vidite, jedno pitanje stiglo iz Njemačke. I večeras će slušalci iz Njemačke da čuju odgovor, naš odgovor na njihovo pitanje. Kao da svi sjedimo u jednoj kući, a ne da ja čak njima nisam napisao, ni oni meni, ni ja njima nismo pismo napisali, nego sve se dešava istog trenutka. Tako da ono što je nekada bila misija, da neki car pošalje neki Konstantina, Kirila i Metodija negdje daleko u Moravsku zemlju, pa da oni pišu neke knjige, pa ih tamo nose, pa počinju da služe na slovenskom i tako da. To je bilo tada tako. Sad je neki drugi moment i hoću da kažem, imamo jednu unutrašnju spoljašnju misiju. Sve što se kaže, svaka riječ, svi odmah čuju, pogotovo ako se kaže u emisiji Radio Svetigora, onda svi to čuju. Moramo da vršimo tu unutrašnju misiju, moramo najprije sami da radimo na sebi, moramo da svjedočimo sebi i drugima da to što pričamo i što vjerujemo da to zaista i živimo tako, jer bez toga nema priče ni o kakvoj misiji. A onda, znači, imamo tu misiju koja je s pomoću ovih sredstava komunikacije tako brza i efektna, a i pored svega toga recimo imamo činjenicu, evo baš danas, ovih dana naš mitropolit odlazi po četvrti, peti put za Južnu Ameriku, da te ljude koji imaju internet i sve, ali nemaju neku naviku, nisu naviknuti, oni jesu pravoslavci, jesu iz pravoslavnih porodica, ali su rasijani po bijelome svijetu i rasijani po jednoj teritoriji koja se zove Latinska Amerika, čime ne mislim ništa negativno o Latinici i o Rimokatoličkoj crkvi, ali prosto konstatujem činjenicu da kao što ove naše časne sestre na Cetinju žive u jednom gradu koji je dominantno pravoslavan, tako i naši pravoslavni Crnogorci, većinom ljudi odavde iz Crne Gore, u Argentini žive u jednom okruženju koje je rimokatoličko. I najbolje bi bilo kad bi oni živjeli tako da se drže svoje predačke vjere. Odnosno da im ona da postoji mogućnost da oni čuju propovjed pravoslavne crkve. A šta će svaki od nas raditi? Pa i ako si u centru Cetinja, možeš da živiš skroz nepravoslavno. I ako si pored Cetinskog manastira i pored mošti Svetog Petra Cetinskog, slavu milost, možeš da živiš skroz nepravoslavno. Znači, pitanje je da se, recimo, imamo takav jedan poduhvat da se pokušava osnovati jedna eparhija pravoslavne crkve na teritoriju Južne Amerike, jer tamo ima dosta pravoslavnih ljudi, najviše su tamo stigli po tokovima ovih savremenih migracija 20. vijeka kad se išlo trbukom za kruhom, kako se to kaže. Već duže vrijeme postoje eparhije u Sjevernoj Americi koje okupljaju ljude koji tamo isto tako već dugo godina žive. Postoje eparhije na zapadu, ali kažem, sve to već postaje jedna sistem saobraćaja i komunikacije, ljudi se mnogo ubrzao, još se više ubrzava. A za mene bilo otkriće pravo da postoji neki Commodore kompjuter svoje vremena kad sam ja bio mali, gdje se mogao igrati neki improvizovani tenis sa jako lošom grafikom, a danas onaj mali od 3,5 godine traži da mu daš tablet. I onda je njegov stariji brat rekao, toliko on vrišti dok ne dobije tablet, da on je taj tablet prozvao tablet za smirenje. Kao tableta za smirenje, jer kad mu daš tablet, on se onda, tek onda umiri. I tako to ide. Tako da misija Srpske pravoslavne crkve i svih drugih crkava postaje misija u jednom zaokruženom, povezanom, homogenom svijetu, takav kakav je, ali mogućnost komunikacije je brza, efikasna i nesumnjiva. I evo mi samo, sprovodeći ovu misiju, mi već misionari.
Oče, nama se bliži kraj misije. Evo, za kraj, vi ste rektor Cetinske bogoslovije. Ove godine Cetinska bogoslovija proslavlja 150 godina svog osnivanja. Evo, ujedno je i kraj polugodišta, pa da nam kažete nešto o tome kako ste proslavili ovu godišnjicu, a tako nešto i o ovogodišnjem radu Cetinske bogoslovije.
Nemam što da kažem ni da dodam, nego da smo imali ove godine jedno nevjerovatno, neobično polugodište, neobičnu školsku godinu, usred koga polugodišta, usred koje školske godine smo imali događaj osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja, gdje smo naravno bili svi angažovani, i profesori i učenici, i hor, i šta ja znam, sve što je moglo da se stavi u službu osvećenja hrama je stavljeno. I znaju naši slušalci kako je to bilo sve lijepo i Bogom blagosloveno, i to je nešto što će da se pamti. 150 godina bogoslovije naslonilo se na osvećenje hrama, pa će, ako Bog da sreće, života i zdravlja, 200 godina bogoslovije biti 50 godina hrama, i tako će to da se broji i množi, ako Bog da, u vijekove, dok bude svijeta i vijeka. Hram i bogoslovija su se, tako bih rekao, matematički povezali u jednu igru brojki koja će uvijek da donosi jedan zajednički jubilej. A mi smo ove godine imali tu čast i sreću da toga popodneva, kad je hram osveštan, da na Cetinje stigne njegova svetost Vaseljenski carigradski patrijarh u pratnji srpskog patrijarha, u pratnji kiparskog arhijepiskopa, i da on pozdravi, između ostalog, pored mošti Svetog Petra Cetinskog, Cetinje kao grad u kome se nalazi, dobro sam zapamtio njegove riječi, jedna značajna i važna bogoslovska škola, mislio je na Cetinsku bogosloviju. za nas je to zaista kruna naše proslave, a u toj proslavi imali smo i mi nekih naših ove godine aktivnosti. Naš i vaš kolega i naš kolega, urednik katehetskog programa Radio Svetigora, Aleksandar Vujović, je uspio da u ovih proteklih godinu dana pripremi i da za ove godine za Svetog Petra Cetinjskog da se pojavi spomenica o 20. godišnjici obnovljenog rada škole, koja je posvećena i 150. godišnjici od njenog osnivanja i svim ovim divnim jubilejima, 200 godina Njegoševog rođenja, 1700 godina Milanskog edikta. Ta spomenica kroz dokumenta, kroz fotografije svjedoči o 20. godišnjem životu škole, o maturskim ispitima, o maturskim ekskurzijama, o pismenim radovima, o radnim akcijama, o jednom običnom školskom danu. U toj spomenici ima jedan CD koji je snimljen tako kao jedan spot, kao jedan muzički spot u kome đaci pjevaju Davidov psalam, pominjali smo cara Davida, a taj psalam prati i nekoliko slika iz života škole, nekoliko video zapisa koje je radio snimatelj Blažo Perović iz Nikšića. Mi smo ove godine obnovili upravnu zgradu škole, koja je bila dosta zapuštena i bila onako, da kažem, i ruglo, ne samo za našu školu, nego i za cijel grad, onaj stari krov koji je prokišnjavao i koji je već doveo do toga da cijelo potkrovlje skoro na nekoliko mjesta istrune, tako da smo imali taj važan poduhvat, a obično kad jeli, domaćica usisava i sređuje kuću, najviše kad ide slava, tako i nama, ovih 150 godina nas je motivisalo da nešto malo sredimo kuću gdje predajemo, gdje radimo, gdje živimo, i napravili smo jedno tehničko osavremenjenje internata đačkoga gdje đaci žive i rade, gdje tamo spavaju i provode dane. I eto i ta spomenica, malo smo donacijom našega prijatelja i brata Slavka Krstajića, direktora firme pokloničke agencije Mitropolije od Igitrija, on nam je ove dane jesenje, neposredno poslije slave, donio najrazličitije sadnice koje smo zasadili na prostoru ispred škole i na prostoru oko đačkog internata, pa će ako Bog da i to da rodi i da uljepša prilaz školi. Tako da, eto, sve to skupa gledajući, ja sam zadovoljan što smo se mi ovako grešni i nedostojni udostojili da proslavimo taj jubilej 150. godišnjice od osnivanja Cetinske bogoslovije, jer je velika ambicija bila tada knjaza Nikole da napravi jednu školu u kojoj će se sveštenici obrazovati i u kojoj neće biti nalik onome popu Miću iz Gorskog Vjenca koji ne zna da čita, ali što se čitanja tiče, ali ćemo se truditi uz pomoć Svetog Petra Cetinskog i njegovih moštiju i njegovog zaslužništva da budemo kao pop Miće što se tiče njegove molitve, jer on kaže, on ne čita nego zna na pamet liturgiju, a malo danas ima popova koji bi se bez knjige snašli što se tiče liturgije. Ne treba to ni pokušavati, naravno, zato su knjige i napravljene da bi se iz njih čitalo, ali to pokazuje da je taj pop Miće zaista znao i služio liturgiju i znao je svu na pamet, što znači da mu se ta liturgija uselila u njegovo srce i u njegov mozak. Pa vjerujemo da iako ide internet, iako ćemo možda za 20 godina svi polećeti na mjesec i ko zna gdje ćemo biti, da ćemo ostati u srcu kao ovaj cudski pop Mić.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u radu i hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.